yomonlik o'ziga qaytdi. Mulohazali hikoya.
Bir kishi ayolining aqlini kirg'izib qo'yish maqsadida uni urdi. U bir necha marta urganida ayol to'satdan o'lib qoldi. O'ldirishni qasd qilmagandi, ishidan pushaymon bo'ldi. Endi zavjasining oilasi undan qasos olishidan qo'rqib, har qanday qiyin holatdan ham chiqib keta oladigan ayyor bir odamning huzuriga bordi. Voqeani bayon qildi. Ayyor kishi esa, buning bir yo'li bor. Sen chiroyli yosh yigitni mehmon qilmoqchi bo'lgandek, uyinga chaqir. Uni o'ldir. Xotiningni yoniga qo'y. Ayolning qarindoshlari kelsa, men bularni xiyonat ustida tutdim. O'zimni qo'lga ola olmay, ikkisini ham o'ldirdim deysan, deb aytdi. Kishi u aytganidek qildi. Ayolning oilasi kelib, ikkita murdani ko'rib, ayib o'z ojizalarida ekanligini eshitib, indamay qaytib ketishdi. O'sha kuni ayyor odamning o'g'li uyga kelmadi. Bunday odati yo'q edi. Uning aqliga qotil kishining yoniga borish keldi. Uni topib, nimalar qilganini so'radi. Aytganingizdek qildim, deb aytdi. Qani o'sha yigitni menga ko'rsatchi, dedi ayyor kishi. Kishi uyga olib kirib ko'rsatdi. U yigit o'z o'g'li edi. O'z otasining xilasiyla o'ldirilgandi.
Rasmlar beshkanala.
Xulosa. Bir kishiga maslahat berayotganda o'ylang. Sizning maslahatingiz uchinchi odamga zarar keltirmayaptimi? Agar shunday bo'lsa, esdan chiqarmang. O'sha narsa bir kun o'zingizga qaytadi. Molning kamchiligini mana bundoq qilib yashirib sot. Ishingni bitirish uchun falonchini alda, to'k yoki gaz pulini tejash uchun schotchik bilan falon noqonuniy ishlarni qil. Yoshligingda qizlar bilan mazza qilib davr-davron surib qol deb maslahat beruvchi donolar bilib qo'ying. Hamma yomon maslahatlaringiz bir kun kelib o'zingizga, farzandlaringizga yoki yaqinlaringizga qaytadi. Shunda yuqoridagi ayyor donishmandek pushaymon bo'lib qolmang.